Кубянску 23 гадзіны, вы слухаеце радыё Свабода. Неўзабаве вас чакаюць актуальныя паведамленні з Беларусі, таксама экспертыза свабоды, прысвечаная новым санкцыям еўразвязу супраць беларускага рэжыму. А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Урадавы кабінет прэм'ер-міністра Грэцыі Георгі Пападрэу чакае сёння галасавання аб даверы ў парламенце. Пападрэу абнавіў склад ураду на фоне крызісу і масавых пратэстаў супраць мераў эканоміі. Міністры фінансаў еўразоны далі Атэнам 2 тыдні на прыняцце захадаў, якія з'яўляюцца умовы выдзялення 12 мільярдаў еўра наступнага траншу крэдыту МВФ і еўразвязу. Пападрэу заклікаў нацыю пагадзіцца з мерамі эканоміі, каб пазбегнуць катастрафічных наступстваў крызісу. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу, выступаючы сёння ў Брусэлі, выказаў спадзяванне, што парламент Грэцыі падтрымае новы ўрад.
Вельмі важна, каб новы ўрад Грэцыі заручыўся сёння даверам парламенту і змог дасягнуць кансэнсусу ў краіне, які неабходны для доўгаперспектыўных эканамічных рэформаў.
Прэзідэнт Сырыі Башар Асад заявіў пра ўсеагульную амністыю палітвязняў. Гэта другая па ліку амністыя ў апошнім часе павінна быць больш масавай за папярэднюю. Прэзідэнт паабяцаў таксама правесці рэформы і пачаць дыялог з апазіцыяй пасля шматмесячных акцый пратэсту. Апазіцыя заявіла, што абяцанні прэзідэнта недастатковыя і зноў запатрабавала яго адстаўкі. Прыхільнікі Асада ў сваю чаргу правялі сёння шматтысячныя дэманстрацыі ў яго падтрымку ў Дамаску ды іншых гарадах Сырыі. У выніку сутыкненняў падчас дэманстрацыі загінулі прынамсі 7 чалавек. У НАТА паведамілі, што над Лібіяй сёння знік беспілётны верталёт міжнародных сіл. Паводле камандавання лятальны апарат выконваў місію выведкі. Працягваем выпуск міжнародных навінаў. Белы дом паведамляе пра рашэнне прэзідэнта Абамы ў гэтую сераду абнародаваць план вываду 1000 амерыканскіх вайскоўцаў з Афганістану. Прэзідэнт такім чынам выканае сваё абяцанне пачаць вывад войскаў у ліпені 2011 году. Цягам прэзідэнцтва Абамы колькасць амерыканскіх вайскоўцаў у Афганістане вырасла да 100 тысяч. Вывад войскаў будзе праводзіцца паэтапна і, як мяркуецца, завершыцца ў 2014 годзе. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International у сваёй заяве канстатуе, што праз 6 месяцаў пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ціск на іншадумства ў краіне не слабее. На сённяшні дзень Amnesty International выявіла 12 вязняў сумлення ў Беларусі, якія былі асуджаныя ў сувязі з паслявыбарчай дэманстрацыяй. Арганізацыя мяркуе, што спіс вязняў сумлення можа быць пашыраны, даследаванне кожнага выпадку працягваецца. Сёння споўнілася 20 гадоў з часу вываду савецкіх войскаў з Чэхаславаччыны. 21 чэрвня 1991 году краіну пакінуў апошні савецкі эшалон. Цэнтральная група савецкіх войскаў, размешчаная ў Чэхаславаччыне, налічвала 73 тысячы чалавек. Асноўныя базы былі ў гарадах Мілавіца і Аламоўц. У гэтыя дні ў цэнтр Прагі вярнуўся з тэхнічнага музея легендарны ружовы танк. Гэта савецкі танк, помнік з пастаменту, які мастакі размалявалі ў ружовы колер. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Наша праграма працягваецца ў эфіры да поўначы, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.